District. Rozhlasová zpráva o stavu dnešních měst. District. Společenské fenomény a trendy, které města proměňují. Každý pátek od 7 večer s Táňou Zabloudilovou na rádiu Wave. District. Z centra na periferii a zase zpátky.
Víc veřejných prostranství, která fungují pro všechny obyvatele měst, pokuty pro vlastníky domů, které chátrají, nebo systematická výstavba sociálního bydlení. Takové návrhy a požadavky padají momentálně v souvislosti s novým rokem 2015 v debatách o budoucnosti měst. Co potřebují česká města, co je třeba dělat hned a na čem se má pracovat dlouhodobě, měli bychom i u nás řešit problém chátrajících budov nebo nedostatek dobře řešených veřejných prostorů. Na všechny tyhle otázky budou v dnešním díle Distriktu, pořadu, který se zajímá o vše, co se týká měst, odpovídat publicista a architekt Adam Gebrian, Milota Sidorová z festivalu Reside, Vratislav Filler z Automatu nebo Kristýna Stará za Architekty ve škole. Kromě toho se zvukem přeneseme do Veletržního paláce, kde se právě vystavují nejlepší evropské stavby od roku 88. Posloucháte Radio Wave a tohle je Sophie. Až do 1. února potrvá skvělá výstava v galerii Jaroslava Fragnera, která se jmenuje Industriální topografie a ukazuje nejlepší české stavby vzniklé konverzí průmyslových objektů. Soukromé byty přestavěné z dýzlové elektrárny nebo vodárenské věže i kulturní centra vzniklá ve starých továrnách, která často proměňují celá svá okolí. Kromě 41 příkladů úspěšných konverzí připomíná 7 míst, na jejichž proměnu tlačí veřejnost. Zatím se jí ale nepodařilo dotáhnout i do konce. Těmi jsou samozřejmě náklady. Nové nádraží Žižkov, papírna Perla ve Vraném nad Vltavou, kousek za Prahou, která se má stát alternativní národní galerií, brněnská Malá Amerika, pardubické Gočárovy mlýny, ostravský důl Hlubina a Kolora v Semilech. O většině z nich jste mohli něco zaslechnout i v předchozích dílech Distriktu. Víc o výstavě, na které je k vidění i třeba starý sklad přestavěný na nádražní hospodu nebo silo, ve kterém je dnes soukromý byt, můžete snadno najít na webu Rádia Wave.
District. District. Rozhlasová zpráva o stavu dnešních měst.
Kromě výstavy ve Fragnerově má v Praze otevřeno i další mimořádně zajímavá přehlídka architektury, která je ve Veletržním paláci a vystavuje všechny nominované stavby na cenu Ludwiga Mies van der Rohe, včetně jejího laureáta, koncertního sálu Harpa v Reykjavíku, který vypadá jak mořská bytost, co se právě vynořila z vody, a včetně průřezu historií ceny udělované autorům nejlepších evropských staveb od roku 88. Ten prozrazuje dobové architektonické tendence, včetně návrhů anonymně vyhlížejících budov na přelomu tisíciletí, které se někdy přisuzují zmatení danému rozšířením digitálních technologií. Přehledu současných 40 nominovaných projektů pak dominuje pokrizový trend citlivosti k okolí. Dnešní dobrá stavba nesoluje, ale tvoří město. Právě o trendech v architektuře mezi lety 88 a dneškem a také o současné tendenci neoceňovat v architektuře ikonické stavby, které svému okolí dominují, ale spíš budovy, které okolní město respektují a dotvářejí, se mluvila přímo na výstavě s teoretičkou architektury Janou Tichou, šéfredaktorkou nakladatelství Zlatý řez, který výstavu organizovanou španělskou nadací Mies van der Rohe spolupořádá. V nahrávce, kterou si teď pustíme, je řeč o úplně prvním laureátu ceny z roku 88, malé nenápadné bance zasazené mezi tradiční zástavbou v portugalském městečku Vila de Conde. Potom také o letišti ve Stanstedu od Normana Fostra, které získalo cenu začátkem 90. let, nebo o terminálu nádraží Waterloo v Londýně. Fotky všech třech výrazných evropských staveb od pokrouceně modernistické banky vložené mezi tradiční jižanské domy po terminál Waterloo, místy připomínající kostru rozevřeného deštníku, najdete samozřejmě na Facebooku Districtu, kde si je můžete prohlédnout.
District. District. Každý pátek od 7 večer na rádiu Wave.
Teď jsme tady úplně na samém začátku výstavy.
Ano, takže vlastně, když vstoupíte ještě do předsálí výstavy, tak právě uvidíte krátkou expozici toho proslulého pavilonu v Barceloně od Ludwiga Miese van der Rohe, která představuje v dobových fotografiích, modelem a krátkým filmem tuto mimořádnou stavbu. Potom tedy, když se obrátíme a vstoupíme do samotné výstavy,
tak nás tam vlastně čeká na začátku takový průřez s tou historií ceny.
Ano, na začátku nás čeká takový rychlý průlet historií laureátů ceny od roku 1988 až tedy do toho předchozího, předposledního ročníku 2011. Ta cena se uděluje každé dva roky. Tehdy zvítězila budova banky v menším městě v Portugalsku od architekta Alvara Sizi. Ta banka je taková, dneska by se asi řeklo, typická budova pro právě ta pozdní 80. léta, kdy vlastně modernismus byl nahlodáván různými tady pokusy o jeho destabilizaci, o jeho dekonstrukci, o jakési rozbití těch racionálních pravidel, a prozrazuje tady tyto dobové trendy velmi dobře. Zároveň je to tady budova velice pozoruhodná tím, jak vlastně na poměrně na velkém pozemku v městské zástavbě tradičních budov je možné vytvořit radikálně soudobou novou stavbu. A také, myslím, není bez zajímavosti, že je to budova bankovní, protože vlastně minimálně v České republice bankovní budovy nemývají úplně tu nejlepší pověst. Asi to pramení ještě v těch 90. letech, kde tady se jich stavělo hodně a byly ve velmi proměnlivé kvalitě a některé tak jako hodně pracovsky hlavně ukazovaly, kolik ta budova stála. Ale mezi tím zvítězilo letiště ve Stanstedu, které možná bude dobře známé mnoho posluchačům. A třeba si ani nevšimli, že by to byla nějak výjimečná architektura, ale je konstrukčně ta hala, kterou navrhl Norman Foster se svými spolupracovníky, je skutečně mimořádné technické dílo. A tato budova tedy získala první cenu v roce 90. V roce 94 zvítězila také infrastrukturní dopravní budova z Londýna, tentokrát Waterloo Station, Waterloo Terminal, kde končí ty eurovlaky, které jezdí, mimo jiné, které jezdí tady tunelem pod kanálem. Toto je budova od Nicholase Grimshawa a zase je mimořádná svým zastřešením, skleněným, nepravidelně tvarovaným, zkrátka jako pozoruhodná tady dopravní hala. A samozřejmě technologicky tady obě tyto budovy, konstrukčně jsou obě tyto budovy velmi zajímavé.
District. 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 Městské legendy i městské reálie v pátek od 7 večer. District. One breath away. Oceania, your nimble feet make prints in my sand. You have done good for yourselves since you left my wet embrace.
Björk Oceania z alba Medula. Tenhle týden se objevila zpráva o tom, že Björk právě nahrává svoje další a v pořadí 9. album. Zvuk zatím nepojmenovaného alba ovlivní podle zpráv nejenom Arka, autor jednoho z nejlepších letošních alb Zen, které Radio Wave prohlásilo deskou roku, ale i The Hexen Cloak. Ten debutoval v roce 2011 eponymním albem, pak vydal album Excavation a možná znáte jim produkovanou desku metalových The Body. Tentokrát se tedy spojí s Björk a v kombinaci se zmíněným Arkou se tohle nadcházející album zdá jako něco, na co se vyplatí těšit. My jsme před Björk poslouchali komentář k výstavě o ceně Miss van der Rohe za architekturu, která se momentálně pořádá ve Veletržním paláci. Ve druhém kusu nahrávky z Veletržáku můžete poslouchat o tom, jak se architektura na přelomu století zřejmě vlivem digitálních médií proměnila do neurčitosti, amébnosti a světelnosti. Společnost přestala mít potřebu konkrétní reprezentace, říká o tomto trendu teoretička architektury Jana Tichá, která následně mluví i o další tendenci v architektuře, projevující se stále. Otevřenosti do prostoru a směrem do města k lidem. Fotky světelných bloků Pařížské národní knihovny nebo opery v Oslu, která připomíná ledovou kru, po které se dá chodit pěšky až na vrchol hudebních sálů, najdete samozřejmě na Facebooku Districtu.
District. Co se děje ve městech?
V dalších letech se uplatnily takové, řekla bych, střízlivé, elegantní stavby. Jednak Národní knihovna francouzská v Paříži od Dominika Perolta a v roce 1998 Kunsthaus Bregenzu od Petra Zumthora. Obě ty budovy mají společného něco v takové řekla bych, estetice lehkosti, translucence, průsvětnosti spíš než průhlednosti. Jsou to stavby, které naznačují už příchod úplně jiné modernity, takové, kterou Hans Ebelings pomenoval jako supermodernitu. On tím myslí právě takovou tu modernitu těch jasných tvarů, které ale jsou vymezené pláštěm, který není úplně ostře definovaný, úplně zřetelný, který spíše zamlžuje kontury té budovy, než aby je nějak ostře rýsoval, a které působí jako takové proměnlivé světelné objekty ve městě nebo v krajině. To je určitý trend, který, myslím si, na tom přelomu tisíciletí byl velice typický v té době, kde vlastně teprve internet se začal stávat běžnou věcí a digitální komunikace a kde opravdu bylo jasné, že se teda něco poměrně dramaticky mění s tím světem, ale ještě jsme nikdo nevěděli úplně přesně, co to bude. A podobného druhu je svým způsobem i ten laureát z roku 2001, dá se říct, když se podíváme na kongresovou síň Kurzál v San Sebastiánu ve Španělsku od Rafaela Monea, tak zase vidíme tu světelnou hmotu dvou nakloněných kvádrů, která je vlastně taková jako proměnlivá, měňavá, nejistá a která zároveň vlastně postrádá drobný detail v tom smyslu, že víceméně se jeví jako taková nějaká velká měňavá améba, jako jakýsi kontejner, ve kterém se může skrývat úplně cokoliv. Prostě najednou typologicky my vlastně tak úplně nepoznáme, co ta budova může být. Jestli je to galerie, knihovna, konferenční sál, škola, tělocvična, letiště, nevíme.
A potvrzuje to do nějaké míry vlastně ten trend před tím masivním rozšířením internetu?
Mně se zdá, že jakoby ty digitální technologie s tím teda souvisely. Aspoň to je spíš takový dojem, než že by to byla nějaká argumentace. Ale to, že dobově tyhle věci spadaly v jedno, myslím si, že to svědčí o tom, že najednou se jakoby potřeba nějaké symbolické reprezentace v té společnosti vytratila. A jako kdyby ty budovy měly začít hrát nějakou úplně jinou roli a měly jenom nějak volně vymezovat prostor. Souvisí to určitě i se změnou technologií, s těmi dostupnými stavebními technologiemi, že třeba dřív by nebylo možné v tak velké ploše pokrýt fasádu sklem, odizolovat to, já nevím co všechno, to určitě tam mělo taky svoji roli v tomto vývoji, ale zase ty technologie by nevznikly, kdyby potom nebyla jakási třeba latentní poptávka a kdyby nějakým způsobem ten vývoj, kterým prostě architektura a stavební technologie směřovaly, kdyby se nesetkal s nějakou kladnou odezvou na straně prostě společnosti. V roce 2005 třeba tady vidíme laureáta velice proslulého také, je to Rem Koolhaas a jeho kancelář OMA. Tu cenu dostali za holandskou ambasádu v Berlíně. To je budova, která je, řekla bych, inovativní především z provozního hlediska. Vlastně jako ambasády bývaly tradičně spíš takové jednak velice reprezentativní a jednak spíš to byly budovy, které měly tendenci tvářit se uzavřeně. Prostě šlo o to, že by měly mít spíš odstup od toho prostředí a mít jistou výlučnost, tak tady nizozemská ambasáda v Berlíně naopak se otevírá směrem do města, směrem do okolí, k publiku, ke kolem jdoucím a vlastně dává najevo, co se děje uvnitř, i když pochopitelně při zachování těch nezbytných bezpečnostních opatření, ale má i teda tu svoji otevřenou tvář, což asi taky souvisí s takovým požadavkem otevřenosti, který je tradiční v té holandské společnosti.
A je to asi jeden z těch trendů, který vydržel.
Myslím, že určitě jo, to je něco, co se velice jako projevuje tady v těch dalších ročnících. Třeba když se podíváme tady na laureáta z roku 2009, tak to je opera v Oslu v Norsku. Operní budova, která stojí hned u moře, v bývalém, vlastně na území bývalého přístavu, nebo tedy dejme tomu takovém industriálním území. A je zajímavá tím, že vlastně je celá ta budova pochozí, dá se říct, ona je koncipovaná tak, že ty střechy jednotlivých částí mají takový sklon, že se po něm dá celkem pohodlně přejít pěšky a lidé tady mohou vystoupat takovou spirálovitou cestou až vlastně na střechu nejvyšší té budovy, toho nejvyššího koncertního sálu nebo foaje jeho a můžou tam odsud pozorovat město a moře a vlastně ta budova funguje zároveň jako takový veliký veřejný prostor. A pak tady na té fotografii taky krásně vidíme, jak vlastně ta výdlažba té střechy, teda budovy, pokračuje tak, až se ztrácí v moři, že vlastně jde až do vody a jakoby ta budova se nořila jako taková obrovská ledová krev. Prostě do toho moře.
District, District. Každý pátek od 7 večer s Táňou Zabloudilovou na rádiu Wave.
To byly Wilco, Born Alone a my se teď ještě zaměříme na současné top nominované stavby na cenu Miss Van der Rohe, která se uděluje každé 2 roky a jejíž poslední vítěz, koncertní sál Harpa v Reykjavíku, je z roku 2013.
Ta budova vznikla ve velice úzké spolupráci architektů a výtvarného umělce.
Říká teoretička architektury Jana Tichá.
Olafur Eliasson, který je známý právě svými projekty a různými instalacemi v architektonickém nebo přímo městském prostředí, se vlastně od počátku projektu podílel naprosto výrazným způsobem. Navrhl právě tu unikátní fasádu z těch mnohostěnů z barevného skla, která vlastně funguje jako takový měňavý, záhadný objekt. To je, myslím, dneska taková dost unikátní situace, že by architekti spolupracovali takto těsně s kolegou z oblasti výtvarného nebo vizuálního umění a že by tady byl plnohodnotným spoluautorem budovy.
Laureát z islandského hlavního města je součástí plánu, který má revitalizovat východní část městského přístavu a zlepšit spojení mezi jím a centrem města. Islanděné stavbu nové dominanty podporovali i přes probíhající hospodářskou krizi. I přes rozjetou hospodářskou krizi. Cena tak má tady směřovat i k veřejnému konsenzu, na základě kterého Harpu v Reykjavíku dostavili. Ačkoliv drtivá většina vítězů velké evropské ceny nejsou výrazné ikonické stavby, ale spíš nenápadné budovy, které pomáhají vyniknout svému okolí, Harpa patří ještě třeba spolu s operou v Oslu mezi budovy, které mají potenciál stát se dominantou města. Kromě barevné skleněné fasády, proměňující se, jako byste ji namočili do mořské vody a vytáhli ven, výrazných tvarů budovy a její velikosti, je ale na Harpě nejdůležitější právě její uvědomělost vůči okolí. S pozdílou ikonicitu vyčítají kritici dalšímu z pětice projektů, které se dostaly do finální nominace. Velkému slunečníku umístěnému na náměstí v Sevilla, který nese název Parasol Metropol.
Sevilla vytvořil německý architekt Jürgen Mayer a jeho tým takovou konstrukci dřevěnou, vyzdviženou nad náměstí, která vytváří jednak takovou prazvláštní dominantu novou městskou, protože je vidět i v průhledech z okolních uliček, prostě poznáte, kde jste, trefíte na to náměstí jako do centra. Je to velice jako osobitá struktura, která se zvedá do výšky a je jasně rozpoznatelná. A zároveň těm, kteří se nacházejí na tom náměstí, poskytuje tady ten kýžený stín, který samozřejmě na jihu Španělska je vždycky žádaný.
Rowan Moore z Guardianu se Parasolu vysmál za to, že ikonické budovy už dnes po krizi dobří architekti nestaví. Obří slunečník připomínající houby v rostlé podešti, ale nicméně i podle Moora stále patří do skupiny těch chytřejších ikonických staveb. Jeho úkolem je především udělat oblast sevilského náměstí snadněji obyvatelnou, vytvořit z ní přirozené zhromaždiště, zdroj stínu a rozhlednu. Signifikantní je pro poslední trendy v architektuře nominace dánského projektu Superkillen. Úpravy veřejného prostoru v části Kodaně obývané sociálně slabšími vrstvami a mnoha čerstvými imigranty.
V Dánsku naopak tady máme projekt z Kodaně, kde Bjarke Ingels a jeho tým upravili veřejné prostory v části Kodaně, která byla obývaná nebo je obývaná zejména lidmi, řekněme, sociálně slabšími, třeba imigranty, čerstvými imigranty. Zkrátka je to taková ta část města, která byla relativně zanedbaná a kde také byla řada problémů, které jsou obvykle spojené s chudobou, jako je kriminalita a podobně. Vlastně to, co tady vzniklo, je právě příklad toho participativního návrhu. Vlastně architekti se dotazovali místních obyvatel, co by rádi v té své čtvrti viděli, co jako jim tam chybí, jak vlastně by ten prostor užívali a pak především, co určilo tu výslednou podobu návrhu, oni je požádali, aby všichni vlastně uvedli nějaký příklad z těch zemí, z těch kultur svých původních, odkud do Dánska přišli, jak tam jsou využívané veřejné venkovní prostory. Takže vlastně ty lidé pak vnášeli různé svoje prostě vstupy do toho návrhu a z nich pak vznikla ta výsledná podoba.
Kromě reykjavické harpy, sevilského slunečníku Metropol Parasol, dánského projektu Superkillen, se mezi pětici současných nejlepších evropských staveb dostala ještě další portugalská stavba. Dům s pečovatelskou službou, připomínající kostky ze stavebnice a přístřeší tržnice v Chentu, která podobně jako sevilský Parasol oživuje svoje okolí. Všech pět mimořádně zajímavých staveb je opět k nalezení na Facebooku Distriktu. A pokud vás zajímají natolik, že chcete vědět a vidět víc, zajeďte do Prahy do Veletržního paláce na výstavu nejlepší evropské architektury, přehlídku laureátu cen Miss van der Rohe.
District, urban design, městský underground, lokální dění. America don't lynch no more. Now that's what we got the cops for. While your eyes break the door for a far more use when melanin was done it. Black president, yeah, racist is abundant. Don't get me wrong, they want a JFK that's incumbent. But why complicate landscape that they love it? True populace, we be struggling. And Hamptons, they summer it. Deep-rooted anger keeps bubbling. The snuffers is nothing. They cuff us for cussing. My cousins repeatedly beat their heads busted. Was right, we can't trust it. Faded memories of plunges, they thrust it. But voice I done rusted, bail my men's actions. The vision of guns multiply the souls that subtracted. We sold the live black criminals in white troubled minds, resulting in Chirac and a dozen Columbines. Now these thoughts ain't refined, they raw like we all are.
Police state is nervous, komentář, dialek k dění ve Spojených státech, kde přicházejí mladí černoši o život často jen kvůli své rase. Dialek jsou dvojice z části New Jersey, která se nazývá Newark. My se teď ale budeme bavit o českých městech, přesněji řečeno o tom, co jim chybí, o tom, co by bylo v právě začínajícím roce 2015 a dalších letech potřeba udělat proto, aby se v nich bylo lépe.
District. District. Každý pátek od 7 večer na rádiu Wave.
Veřejnost není něco, co se použije jednorázově jako spotřebič, který strčíte do zásuvky a pak ho vyndáte. Říká Milota Sidorová z festivalu Resite a upřesňuje, že s lidmi se musí všechny kroky měnící města pečlivě konzultovat. Zvlášť u malých měst stačí zásah typu obchodního centra a dokáže to město v podstatě zničit, varuje Vratislav Filler z Automatu. Zvládat svůj územní rozvoj je podle něho nejdůležitější dlouhodobý úkol českých měst. Společně s publicistou a architektem Adamem Gebrianem všichni tři označují za jeden z nejpalčivějších problémů českých měst chátrající budovy a taky dosavadní absenci jakýchkoliv opatření, která by se problém snažila řešit. Krátké rozhovory se třemi odborníky na rozvoj měst si můžete poslechnout teď ve druhé části Districtu. Otázky byly jasné. Co je třeba v českých městech dělat letos, o co se musí usilovat dlouhodobě? Ve třetí části Milota Sidorová, Adam Gebrian a Vratislav Filler reagovali na několik nejdůležitějších opatření, která by podle novinářů Guardianu potřebovala povinně naordinovat anglická města. Jsou jimi daně pro vlastníky chátrajících budov, podpora angažovanosti veřejnosti, podpora družstevně vlastněných pozemků, podpora výstavby sociálního bydlení samotnými radnicemi, podpora vzniku veřejných prostranství, která jsou skutečně veřejná. Podle odpovědí trojice českých odborníků se realita a problémy českých měst od těch anglických příliš neliší.
District, District, Urban Design, Městský Underground, Lokální dění.
Adam Gebrian, publicista, architekt a moderátor pořadu Bourání.
Pojďme k té první. Ta první otázka se vlastně ptá na to, co by česká města nebo spíš Praha v pozici toho průkopníka mohla nebo měla začít nebo měla provést už tento rok, který právě začíná v tom krátkodobém horizontu, o co by se měla snažit.
Bývalý starosta Bogoty kdysi řekl, že co je dobré pro handicapované starší lidi a děti, je dobré i pro všechny ostatní. A to si myslím, že je přesně náhled, který by měla Praha uplatňovat na svoje veřejné prostory a měla by se tak začít chovat okamžitě. To znamená, jakákoliv úprava, která se odehrává ve veřejném prostoru, by měla být udělána tak, aby vyhovovala těm, kteří jsou na tom nejhůř, kteří jsou v nějakém způsobem oslabení. A myslím si, že to se moc neděje. To znamená, že většinou děláme ty úpravy jako pro ty nejzdravější, pro takový ty, co rozhodují, a co se děje s těma ostatníma, je nám trochu jedno. A myslím si, že v tom máme jako velký handicap, nejenom teda Praha, ale opravdu všechny města v České republice, protože samozřejmě takové úpravy jsou náročné, jsou drahé, jsou obtížné, musí na nich někdo dlouho přemýšlet, musí je někdo realizovat. A myslím si, že to je to nastavení, se kterým bychom ty věci měli dělat. Když to zkonkretizuju ještě na Prahu, tak odbočím od té fyzické reality. Praha má rozpracovaný nový územní plán. A myslím si, že jejím cílem by mělo být co nejrychleji ho dokončit, protože viděli jsme debatu, která se strhla kolem pražských stavebních předpisů, tak já očekávám, že debata o územním plánu bude ještě intenzivnější.
Co se týče z toho dlouhodobého hlediska, o co by se mělo vlastně dlouhodobě usilovat, což je zároveň taková častá výtka, že se to vlastně v českých městech vůbec neděje, jednání s viděnou nějakého dlouhodobějšího cíle?
No ten nejdůležitější cíl podle mě by měl být, aby se lidé v Praze cítili dobře, a to jak její stálí obyvatelé, tak návštěvníci, a aby jsme si uvědomili, že to nemusí být v protikladu. Myslím si, že ta debata se častokrát vyhrocuje, že jako něco je pouze pro turisty a jako něco je pouze pro místní. Většinou je to tak, že to je jenom pro ty turisty, protože nám tady přináší obrovské množství peněz a ti ostatní si stěžují na to, že prostě se jim tam potom žije zle. Tak si myslím, že se musí hledat nějaký balanc mezi těma věcma. A Praha historicky si myslím, že uměla jednu věc, že uměla ve svém území právě dobře integrovat velice odlišné skupiny obyvatel. A my dneska vidíme, že tohle je velký téma pro život po celém světě. A bylo by dobré, kdyby to Praha uměla i v budoucnosti. To znamená, kdyby poskytovala prostředí, ve kterým se budou různí lidé cítit dobře. To znamená, budou se vzájemně respektovat, ale to prostředí je v tom bude podporovat.
Oliver Wainwright, kritik Guardianu, který se zabývá rozvojem měst, by anglickým městům naordinoval následující.
Jsou to různé druhy věcí, například tvrdé daně pro vlastníky chátrajících budov, podporu větší angažovanosti veřejnosti ve věcech nových staveb a proměn měst, podporu družstevně vlastněných pozemků, podporu výstavby sociálního bydlení samotnými radnicemi, podporu vzniku veřejných prostranství, která jsou skutečně veřejná. A máš ty k těmhletěm jeho přáním nebo požadavkům nějaký komentář?
Připadají mi srozumitelný, v zásadě bych je asi podepsal vesměs všechny. A proto naše prostředí mě samozřejmě zajímá skoro nejvíc ten bod číslo 1, který se týká těch prázdných budov. Myslím, že to je obrovský oříšek pro Prahu. Už se to ukazuje několik let. Několik let to trochu bylo tak jako stranou, že jsme si toho moc nevšímali. Ale dneska by stálo za docela hlubokou analýzu majetková struktura vlastnictví řady chátrajících objektů. Já si vzpomínám, když jsem kdysi na stránkách Prahy 1 objevil seznam nemovitých kulturních památek, který chátrají. Bylo jich desítky, pro mě to byl šok, jak velký množství těch staveb to bylo. A dokonce, myslím, že to dá najít do dneška, dokonce se tam dá najít snaha úředníků o kontaktování majitelů, třeba už jenom za účelem uložení jim nějaké pokuty, nejde o daně, ale opravdu vyloženě o pokutu za zanedbání péče. A častokrát tam bylo jako ukázaná ta nemožnost a neschopnost těch našich úředníků vůbec se k těm majitelům dostat a tu pokutu jim tím pádem uložit. A to je neudržitelný a považuji to za úplně obrovský problém a myslím si, že vidím taky velikou změnu v názorech řady lidí, kteří říkají, prosím vás, už nic dalšího nového nestavěte, dokud nezačnete využívat efektivně to, co máte. A myslím, že každý, kdo se dívá a zvedne oči nad úroveň parteru, který je využitý velmi dobře, tak musí vidět v Praze neuvěřitelné množství zanedbaných chátrajících budov, které jsou na skvělých místech a musí mít obrovskou hodnotu. A myslím, že je velmi smutný, že řada z nich je ve veřejném vlastnictví. To znamená, tohle možná ještě se vracím k otázce číslo 2. Praha by měla urychleně vytvořit seznam majetku, svého vlastního majetku, dobře zdokumentovaného, vyfoceného, prostě s plánama, s informacema, ty zavěsit veřejně na internet a nabídnout k využití. To znamená, myslím si, že je velké množství lidí, kteří něco chtějí dělat a možná, že by zjistili, že se do těch, z té své činnosti, že ji mohou vyvíjet v majetku, který patří městu. A zatím je to ani třeba vůbec nenapadlo, protože vůbec netuší, že město takýmhle majetkem disponuje a že je třeba opravdu použitelný. Takže tohle je úkol pro nový vedení města začít efektivně zacházet se svým vlastním majetkem, protože myslím, že se to tak neděje.
District. Co se děje ve městech?
Milota Sidorová, architektka a koordinátorka Reside, festivalu o lepších městech.
Co by česká města nebo Praha jako to průkopnické město mělo v roce 2015, který právě začíná, udělat nebo se nějak změnit, aby mohla v budoucnu se porovnávat s evropskými městy, kde se tomu citlivému rozvoji vlastně už dlouhodobě věnují?
Já si myslím, že Praha by rozhodně mala udržet to, co doteraz alebo začala v posledních dvou rokoch. Mala by si udržet strategický plán, mala by si udržet kontinuitu pražských stavebných predpisov, metropolitný plán a všetky vlastně také systematické formy podpory, které například začal propagovat IPR, Inštitút plánovania rozvoja. Toto všetko je momentálně viac menej v ohrození a hrozí vlastně, že se vrátíme niekoľko rokov akoby dozadu. Takže Praha by mala zachovať to, čo na tú cestu, na ktorú nastúpila, a mala by vlastne podporovať tieto strategické dokumenty, partnerstve vlastne s neziskovým sektorom, ktoré tiež sa začali minulý rok vlastne formou napríklad projektov ako Ladíme Prahu. Prípadne by mali vlastne pozývať čoraz viac a viac ľudí do debat o strategických dokumentoch ako metropolitná ozvučná doska. Mali by nielen zachovať, ale možno rozširovať tieto programy ešte viac.
Když potom půjdeme k tomu, o co by měla česká města usilovat dlouhodobě, o co by se měla snažit v tom jako delším časovém horizontu?
Já to vidím tak socioekonomicky. Pre mesta je dôležité, aby v nich bývali ľudia, pretože ľudia sú vlastne zdrojom akoby financií, hneď začneme daňami a vlastne celý ten konzum. A teraz vlastne vidíme masívnu depopuláciu akoby vidieka, menších miest, prospech akoby hlavného mesta alebo tých väčších miest, čo nás vlastne nechá vlastne v takom bezutešnom stave pre tie malé mesta. Takže malé mesta aj väčšie mesta by sa mali usilovať o to udržať ľudí, prípadne pripútať nových ľudí. Ako vlastne, tak to je vlastne kombinácia toho, že existujú podmienky na prácu, čo mali by sa zamerať na tú svoju konkurencieschopnosť, čo sa týka pracovného sektoru, a mali poskytnúť vlastne komfort. To, že v tom meste dokážete žiť, kultúrne vyžiť, že je tam vlastne kvalitný priestor, ponúka vám to všetko, čo potrebujete vlastne na úspešné bývanie a relax. Takže kombinácia práca a nejakým spôsobom komfort toho mesta. To zase, na toto neexistuje jednotný muster, pretože hlavné mesto sa správa inak vlastne ako Brno, Brno sa správa inak ako Zlín. Takže každé z týchto miest by si malo spraviť dôkladnú akoby analýzu tých vlastných potenciálov a začať s nimi pracovať. Takže ideme do takých case specific vecí, že každé mesto vlastne zistí, že tým jeho silným potenciálom je vlastne niečo iné. Takže také vlastné pochopenie vlastnej štruktúry a budovanie na tých svojich špecifikách.
Podľa kritiku Guardianu, kteří sa zabývajú rozvojem miest, by anglickým městům prospěla například tahle ta opatření. Tvrdé daně pro vlastníky chátrajících budov, podpora větší angažovanosti veřejnosti, podpora družstevně vlastněných pozemků, podpora výstavby sociálního bydlení, a to samotnými radnicemi, anebo podpora vzniku veřejných prostranství, která jsou opravdu veřejná. A souhlasíte s některými těmihle požadavky, nebo třeba se všemi, anebo naopak jsou nějak relevantní v tom našem prostředí?
Ja s nimi veľmi súhlasím, pretože zase idú v prospech akoby takej rovnosti v meste a to, že vlastne ľudia budú môcť kde bývať v rôznych skupín a znova sa tým vlastne zvýši ako ekonomika. A myslím si, že teraz to s tými chatrajícimi budovami, to je momentálne celkom veľká kauza v Prahe s klinikou, čo vlastne vrhá na širšie svetlo na problém vlastne squattingu. A stretla som sa s názormi nielen, že nad nich uvalí väčšie dane, ale možno pristúpiť k tomu, že mesta by mohli v podstate dať nejakú časový limit, po ktorom, ak by sa s tou budovou nič nestalo, tak budova by išla do nejakej verejnej dražby, prípadne vlastne by sa mohlo stať niečo také, že tá budova by išla do dražby a alebo ten majiteľ by z toho dostal nejaké percentá už dlhodobo. Ale myslím si, že dane sú ako dobrý spôsob. Ono je to zodpovednosť mať takúto budovu v meste, nielen toho súkromného vlastníka, to je zodpovednosť voči celému mestu. Takže s tým určite súhlasím. Chcela by som na to zase nadviazať tým, že dnes mesta, hlavne väčšie mesta, zápasia, alebo respektíve sa vyrovnávajú s tým, že majú viac a viac obyvateľov. Skutočne. A v Nemecku to napríklad došlo tak ďaleko, že sa spravil pod univerzitou v Linci výskum v 8 najväčších mestách a Nemecko dlhodobo zápasí vlastne s týmto, že má čas viac imigrantov proste a ľudia vlastne nemajú kde bývať. Tak zistili, že najväčším vlastne zdrojom ich volného miesta sú práve kancelárske budovy, ktoré boli postavené v 90. rokoch, koncom 90. rokov a nie sú využívané. Takže to zase boli také špekulácie developerské a začínajú prestavovať tieto vlastne opustené budovy späť na rezidencie, prípadne zmiešané ako polifunkčné objekty. Takže a my sa teda pozrieme na to, že Nemecko sa teda snaží vrátiť svoje kancelárie prospech bývania a koľko tých budov máme my napríklad v Prahe voľných. Takže je to fakt rezort, o ktorý sa treba začínať vlastne zaujímať. A s tým všetkým ostatným vlastne súhlasím, tá angažovaná verejnosť určite. A zároveň si myslím, že by sa mali hľadať oveľa citlivejšie spôsoby, ako vlastne angažovať tú verejnosť. Niekedy sa o tom bavíme s architektami a stále mám pocit, že oni to berú ako takú nejakú zástrčku, že verejnosť sa niekde zapojí, vyjadrí názor a tým to máme odstrelené, ale myslím si, že je dôležité nachádzať naozaj cesty k tej komunite. Možno cez komunitných lídrov, ktorí sú povedzme nearchitekti, ale sú akoby lokálni vodci, rôzne mekšie spôsoby, susedské slávnosti, participatívne workshopy. Nie je to v podstate len nejakým spôsobom nejaký dotazník alebo nejaké šetrenie na mestskom úrade. Takže hľadať fakt formáty, ktoré sú ľuďom prirodzené a cez nich vlastne sa tá samospráva dostáva k ním.
District, urban design, městský underground, lokální dění.
Such a control freak. Well, who would wanna be? Who would wanna be such a control freak?
Vratislav Filler, organizace Automat, která se zabývá cyklistikou a rozvojem měst.
Co by česká města nebo Praha jako to průkopnické město měla v roce, který právě začal v roce 2015, udělat nebo změnit, aby se mohla v budoucnu porovnávat s evropskými městy, kde se citlivému rozvoji už systematicky věnují?
Česká města stále ještě selhávají nebo nedostatečně plánují a nemají dlouhodobé strategie, respektive nemají takové strategie, které by se dali dlouhodobě dodržet. Takže města by se měla podívat na své strategické dokumenty a pokud možno zrevidovat a snažit se vytvořit si takovou strategii města nebo vizi, kterou by mohla sdílet se svými občany. Mohla by tu strategii vytvářet pokud možno co nejvíc s jejich pomocí a vlastně tím se dosáhne toho, že ta vize města, ta strategie jako celek se stane sdílenou, alespoň tou zainteresovanější části veřejnosti, která vlastně to město někam potom táhne společně, řekněme, s vedením toho města.
O co by se česká města měla snažit dlouhodobě?
Myslím, že zvládat nebo krotit svůj územní rozvoj. Zpravidla ta města mají nějaká centra, která dost často ztrácejí svůj význam v poslední době, když se zvlášť komerční aktivity přesouvají někam mimo. A zvlášť u malých měst stačí zásah typu nějakého obchodního centra a dokáže toto menší město v zásadě zničit. Takže ta města by si měla tyhle věci snažit si hlídat a bránit se zásahům, které je mohou změnit nežádoucím způsobem.
Kritici Guardianu, kteří se zabývají rozvojem měst, by anglickým městům naordinovali několik opatření. Jsou to například tvrdé daně pro vlastníky chátrajících budov, podpora větší angažovanosti veřejnosti, podpora družstevně vlastněných pozemků, podpora výstavby sociálního bydlení samotnými radnicemi nebo podpora vzniku veřejných prostranství, které jsou skutečně veřejné. Souhlasíte s některým z těchto návrhů nebo požadavků nebo naopak?
Myslím, že česká města mají neduhy velmi podobné těm u anglických měst. Když se podíváme do Prahy, třeba na chátrající budovy, tady je údajně 6 000 nevyužitých budov, které někdy slouží jako jakési fasády, bílý koně, za kterými nic není. Vlastníci mají zodpovědnost za tu budovu ve vztahu k městu. To není nějaký šek, který mohou odložit na 10 let do trezoru a nestarat se o něj. Znamená, že pokud ta budova chátrá, tak veřejná správa by měla mít silné nástroje tomu vlastníkovi tom zabránit, donutit ho buď, aby tu budovu zrekonstruoval, přestavil, nějak využil, anebo v nejhorším případě jí může to město i vyvlastnit, si myslím. A tam je ještě jedna zajímavá věc, to jsou ta skutečně veřejná prostranství, protože tady vznikají v posledních desetiletí vlastně takové polosoukromá veřejná prostranství, například jsou to pasáže v supermarketech nebo třeba i haly nádraží, která jsou pronajatá soukromé společnosti a vlastně se to chová jako navenek jako veřejný prostor, ale ve skutečnosti to veřejný prostor není, protože tam platí soukromá pravidla, neplatí tam třeba shromažďovací právo, nemůžete to použít jako ulici, platí tam pravidla toho majitele, toho podniku nebo té budovy. A tím pádem ten prostor není reálně veřejný a nelze jej jaksi využívat městsky kreativními způsoby. Takže tohle bych chtěl hlídat. Daleko lepší je, když máte obchodní třídu ulici s tramvají, třeba typu Milady Horákové, než když postavíte vedle supermarket, kde se ty aktivity schovají, ale vlastně už ty lidé se pohybují na soukromém prostoru, ne na veřejné ulici.
Distrikt. Města nikdy nespí. Distrikt.
Arab Music, Hope, končí dnešní District. Příští týden budete moct na rádiu Wave slyšet o dvou aktuálních důležitých případech, které souvisí s Prahou a českými městy. Uslyšíte debatu autorů petice proti pozastavení pražských stavebních předpisů a zástupci magistrátu a vysvětlení, co všechno mohou neplatné předpisy ve městě způsobit, komu to uškodí a komu snad prospěje. Kromě toho uslyšíte i pokračování příběhu Žižkovské kliniky, autonomního centra vzniklého oskvotováním opuštěné plícní nemocnice, které se povedlo rozjet debatu o prospěšnosti skvotingu ve městech. District končí, mějte se dobře a tohle jsou Strašnický králové. Smek.
Strašnický králové, hasla zhajzlové, čís krazlové, denně už se spolu neflákáme, dávno ne. Hlavně, že máme písalové, písalové, písalové. My jsme ty strašnický králové, denně už se spolu neflákáme, dávno ne. Hlavně, že máme písalové. Není to hud, kde se non-stop zatyká, ne. Ale stejně se tu na noc zamyká. Každej druhej tady má strach, když venku zvou smažky místo, aby šli taky spát. Metro Strašnická, tam jsme seděli, felili, selili prachy k nám, hasl, hasl non-stop. Potom na privát, spočítat to, nakoupit svinstva a party hard. Dneska u metra pijou homelessáci krabicák. Některý z nich taky znám, jsou to i mladší kluci než já. Tak jim dám hadry, drobný nebo kus vídu, na tady máš. Ať se spílí v tom křoví, ať nezačne chtát. A co máma, jak se má? Měl bys jí navštívit, zkusit se za ní vrátit. Za chvíli jsou Vánoce, stav se dát jí dárek. Mám to tady rád, mám tu svý království, budu tady dál, navždy. Cítím se jak kapitán, jeden z mála, co tu kdy psali bar. Strašnický král. My jsme ty strašnický králové, hasla zhajzlové, čís krazlové. Denně už se spolu neflákáme, dávno ne. Hlavně, že máme písalové, písalové, písalové. My jsme ty strašnický králové, denně už se spolu neflákáme, dávno ne. Hlavně, že máme peace a love. A fakt si myslím, že si žiju jako kingpin z balkonu, vidím je na tvojí střechu a Strašnice jsou místo, kde bydlím. Co všechno vidím, komíny, spalovny, špinavej biznis, krysy, co tu na rohu celý pervitin, za chvíli zmizej, vyměněj se s někým jiným. To je Praha 10, Strašnice, není to centrum, ne. Chvíle má ráj, chvíle má pandemonium, spalovna odpadu na konci, na druhým krematorium, uprostřed je můj balkon, mý pódium. A kousek ode mě je ulice, kde se ročně krade nejvíc kár v republice. Kradení je tu jak tradice, málo kdo má ambice, vítej, to jsou strašní vrsa. Domy vypadají jak krabice, restaurace vaří jako babica, kvalita, mňam mňam. Stejně když odejdu, vracím se na ulici v kapuce, potkám ti, podám ruku, nazdar. Všude hulení, furt zulený, malý ty drumzí, co si myslí, jak jsou zkušený, naivní představy toho, jak se bude žít, o tom, co nás čekalo potom, ani tušení. Nikdy tu nikde nebyly žádný kluby, a kdyby byly, tak už jsou zrušený. Je tu jenom jeden kulturní dům a tam se zase čas v půlce minulýho století. Duchovci jsou zluděný, až dokud nepřijede Eva s Vaškem, tam musí jít spůj celý dřevo, konstrukce narušený, tak se staví nový domy, ještě hnusnější. To je moje území, je šedý, nejde žádný umění, zajímá mě, jestli se to tu změní, a nejhoršímu furt doufám, že bude líp. My jsme ty strašnický králové, hasla zhajzlové, džís krazlové, denně už se spolu neflákáme, dávno ne, hlavně, že máme peace a love.